Абе и мене не ми е некој гласа, некој не гласа. А Струмица као ќе има прегласување?
Тоа дефинитивно.
Па тоа е супер. Таму треба јако да нагазиме.
Треба прегласување и последно нешто добро. Са не знам како е. Срцев го барав, прочитав се. Прво се прегласува, па после има втор круг. Логично
да,
е така.
Да, да. О, ти знаеш, таму зависи дали ќе има втор круг од самото прегласување.
Тоа што
си... Зошто може да падне цензусот
и да нема...
Ако
остане само Струмица, сите у Струмица тоа беше. Топта.
Да, тоа ш... комплет.
Цела влада у Струмица, председател на местни комитети да видим.
Да, да, да.
Посомлесно
да.
Е да имаш ми е една... една община да имаш... О,
много
Струмица
ми е
да
мерак, да ти кажам. Много ми е мерак.
Посебно на мене и на Зоки Ептен.
Мере ми е Ептен мерак за Струмица.